Ja, atklāšana parāda bija forši, tiešām emocijām bagāta. Tā sajūta varbūt sākumā bija varbūt liels gaidīšanas un tā tālāk, bet tā sajūta, ka tu nonāc uz stadionam un tev iedod to karogu, un kad iedod to zaļo gaismu, jāiet ārā. Un vēl tas, ka visi komandais tevi aizmugurēs, tomēr tas jau tas pats labākais. Un tiešām bija tāds forši emocionāls brīdis ieiet tajā stadionā. Bija forši, jā, forši, un tas ir kaut kas tāds, ko varēs, kā saka, mūžam atcerēties. Es domāju, ka katram sportistam vispār, olimpietim, es domāju, vienreiz, ja ir tā iespēja vienreiz dzīvē, nu, tajā atklāšanas parādē vajadzētu piedalīties, jā, piedalīties. Tā kā tiešām forši un tāds neaizmirstams moments, un tā viss, tas viss pasākums kopumā arī pēc tam, pēc tās karognešanas un tas... Tas tā visa kopība sajiet tur ar sportistiem, skatītājiem, tā kā tiešām bija forši. Mūsu meitenes, jā, pirmām kārtām jāuzslavē tērpi, tiešām smuki izskatījās, un es domāju, ka izcēlās arī uz vispārējo valstu fona, un arī, es domāju, tajā parādē tās meitenes arī, tad tie baltie tērpi smuki arī lec ārā, un mēs jau arī to novērojām pēc tam, ka viss varbūt bija beidzies, ka mēs bijām tur tajā sportistu, tajā zonā, un tur viss sportiski kā viens vienkārši nāca ar viņām bildēties, tā kā, nu, viņas kā es smējos, kad izvilk visu pasākumu. Tiešām viņas tur bija, nu, ļoti populārs tajā, kā saka, tajā zonā, un viens pēc otra visi sportisti, visi delegācijas vadītāji vienkārši nāca fočēties, tā kā traki viņas tur bija, nu, diezgan noslogots, tā kā, nu, tas ir pozitīvi, un bija forši, ja bija no malas, bija forši paskatīgam, protams, tā kā sapurnos tajā.